не вважає висування Віктора Януковича кандидатом у президенти від влади головною проблемою передвиборчої кампанії. Навпаки, головним опонентом кандидата від демократичних сил на виборах президента буде адміністративний ресурс, цензура в засобах масової інформації і чорний піар. Так вважає Віктор Ющенко. Саме з цими явищами буде боротися кандидат від опозиції. Пане Курис, наскільки знову і в цих виборах буде використовуватися адмінресурс?
Я висловлю свою думку. Ви знаєте, мені здається, що сьогодні так багато вже, навіть надмірно багато, ведеться дискусій і звинувачень, інколи справедливих, інколи не дуже, навколо цього пресловутого адмінресурсу, що будь-який кандидат від влади, а тим більше діючий прем'єр-міністр, буде дуже обережно, і я думаю, дуже з такими великими пересторогами думати і діяти з тим, щоб його все-таки не звинувачували в цьому використанні цього так званого адмінресурсу. І, звичайно, опозиція це буде робити, якби він навіть був на 150% чистий, як ангел, так би мовити, перед собою, перед людьми. Бо важко дуже розділити його службову діяльність, так мовити, від використання того, що ми називаємо адміністративним ресурсом. Але справа не в цьому.
Пане Курас, але мені здається, всі розуміють, де зупиняється нормальна передвиборча кампанія, а де йде зловживання.
Так, звичайно. Так от, я думаю, що максимально буде все прозоро і згідно чинне законодавство. Це по-перше. А по-друге, принаймні до цього він буде прагнути. А по-друге, треба просто взагалі не переоцінювати так званий адмінресурс. От є різні експертні оцінки, що його ефективність, ну скажімо, якщо взяти 10 років сьогодні, то це, як кажуть, небо і земля. І називається, якщо навіть зловживати цим ресурсом, то ефект від нього сьогодні значно нижчий. Я там не готовий назвати проценти, але так, десь 5-7% називають, якщо його на повну катушку, як кажуть, використовувати. Uh-huh. От, то це значно менше, ніж, скажімо, початок там 90-х років, от всі ці вибори, які проходили в той час на різних рівнях, і парламентські, і президентські, і таке інше. Так що не треба з цього робити фетиш, і не треба, мені здається, його демонізувати.
Пане Осадчев, чи ви думаєте, що ефект адмінресурсу сьогодні меншим став?
Я можу сказати абсолютно однозначно, що кандидат від влади буде використовувати цей ресурс. І, скажімо, якщо це все-таки залишиться Янукович, це буде найгірший, так мовити, варіант використання. Ми це переконалися на тих довиборах, які відбувалися в Донецькій області. Єдина, звичайно, проблема буде, наскільки буде слухатися адмінресурс цього єдиного кандидата, тому що адміністративний ресурс, так званий, це державні чиновники. І вони теж чудово розуміють ситуацію, вони аналізують її, вони знають реальне положення справ в кожній області. І може таке, звичайно, статися, що Донецька область – це буде єдина на Україні слухняна Януковичу область, яка буде безпосередньо виконувати його прямі вказівки. А інші можуть тільки піддакувати, обіцяти, але реально нічого не робити. Такі теж речі вже відбувалися, скажімо, в часи виборів Кравчука і Кучми. І тому в цьому плані, звичайно, вплив цього адміністративного ресурсу може бути значно-значно зменшений.
Дякую, пане Осадчев. Я хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода». Наша тема сьогодні – влада має єдиного кандидата на президентські вибори. Ним став Віктор Янукович, сьогоднішній прем'єр-міністр України. Наші гості сьогодні – два народні обранці, заступник голови бюджетного комітету від блоку «Наша Україна» Валерій Осадчев і колишній віце-прем'єр-міністр, член фракції «Регіони України», академік, народний депутат Іван Курас. Ми продовжуємо нашу передачу. Ми чули від пана Олександра Мороза, що він ще далі не зовсім визначився, кандидуватиме він чи ні. Я хочу навести такий паралель між президентськими виборами і виборами, які відбудуться в Мукачеві в цю неділю. Власне, щодо цих виборів, то Олександр Мороз закликає виборців підтримати кандидатуру кандидатуру депутата міської ради Бориса Лук'янця на посаду Мукачівського мера. Головні претенденти – це Віктор Балога, його підтримує «Наша Україна» та блок Юлії Тимошенко, його суперник головний Ернест Нусер, який має підтримку соціал-демократів об'єднаних. Мороз стверджує, що в Мукачеві не борються за посаду мера, за політичне знищення супротивника і політичної сили, яку він представляє. Хто б не виграв, Нусер чи Балога, ця перемога буде піррової, стверджує Мороз. Протистояння і ворожнеча між прихильниками двох політичних сил – нашої України та СДПУО – сил не лише збережеться, а навіть і посилиться. І тому Мороз пропонує мукачівцям обрати представника третьої сили – представника партії, яка не є учасником мукачівського політичного протистояння. Може, це його формула і на президентські вибори – влада проти нашої України і навпаки. А ось Мороз, як представник третьої сили, може тут виграти. Хоча на попередніх двох виборах він не виграв. Пане Осадче.
Ви знаєте, дійсно можна десь передбачити, що Мукачева розігрується такий маленький акт.
Маленька репетиція.
Маленька репетиція великого спектаклю, який буде називатись «Вибори президента», і воно десь повторює той сценарій, який влада має в загашнику на ці вибори. Тобто про що мова йде? Зараз знову там відбуваються суди, знову відбувається, я маю на увазі, Мукачева, засідання цих комісій, і вони планують зняти знову Балогу. Причому зняти його в суботу, тобто коли вже не можна буде відновитися. І тоді виникне така ситуація, або голосувати за Нусера, або голосувати за представника соціалістів. І звичайно, що в такій ситуації може так статися, що і наша Україна, і електорат закличе проголосувати за соціаліста. Саме цей сценарій зараз розігрується і на великих виборах президента. Тобто влада планує, щоб Мороз пішов, Ющенка зняти, скажімо, в суботу, ну, як приблизно це в Мукачево, чи в п'ятницю, тобто напередодні вже голосування, і тоді електорату нічого не залишиться, ну, не голосувати за Януковича, чи там за Кучму, якщо він піде на третій термін, проголосувати за Мороза. Це відомий сценарій, він уже відомий, і він розігрується і був написаний Медведчуком, і він такий, як запасний, тримається в запасі, і в ньому якраз соціалісти і Мороз повинні відіграти оцю свою таку відповідну роль, яким їм відвела Банкова. Тому я не виключаю, що ми з Мукачево можемо побачити цей невеличкий в мініатюрі, так би мовити, сценарій в реалії.
Пане Курес, ви, пан Янукович є вашим колегою по партії. Чому він хоче бути президентом?
До фракції,
очолює партію, а ви є членом фракції. Так. Отже, чому він хоче бути президентом?
Ви знаєте, це, звичайно, на це питання краще відповісти, чи відповісти. Ну, звичайно. Але я так думаю.
Колись ми його притягнемо до мікрофону, поки що не хоче.
Звичайно. Але я думаю, що, ви знаєте, відбувається, можна погодитися з будь-якими судженнями, але об'єктивно відбувається зміна того, що ми називаємо еліт, в тому числі і в політиці. І приходять нові люди, приходить нове покоління, зрештою. Люди, які пройшли школу, випробування в нелегких умовах, особливо в сфері економічної політики в Україні. І мені здається, що той досвід, який набув Янукович Віктор Федорович в найбільшому регіоні, в досить складному регіоні, тут про це не варто, очевидно, зайвих слів витрачати на підтвердження цієї тези. Так, дійсно, і недоліків там чимало, і, очевидно, все значно краще було, але напрацьовані зразки і позитивних речей. Я один тільки приклад хочу навести, той, які до мене ближчі. Ну, я просто брав участь як науковець у розробці програми науково-технічного розвитку Донецького регіону, яка схвалена обласною радою в свій час, в той час, коли Віктор Федорович працював на посаді голови обласної державної адміністрації. Ви знаєте, це сьогодні для економіки України ключова проблема. І там є позитивні напрацювання і з точки зору екології, і з точки зору тих базових галузей, як ми кажемо, промисловості і таке інше. І я думаю, що ну, якимось чином порівняння цього досвіду на рівні регіону найбільшого з його досвідом роботи в уряді дає йому підстави, очевидно, для того, щоб бути впевненим в тому, що тут є такі пропозиції, які підуть на користь, зрештою, Україні, її економіки, соціальній політиці, зрештою, народу України.
Ми вже маємо одного прем'єра, який став президентом. Пане Осадчев, як ви думаєте, може пан Янукович буде кращим президентом, ніж пан Кучма, якщо він виграє, звичайно? Так, ми знову втратили, втратили Київ. Чи ви чуєте мене, пане Осадчев, чи ні?
Я чую.
Так, прошу.
Чуємо, да?
Так.
Я можу сказати, що поки що Януковичу уряд не стали кращим із тих урядів, що були. Я вже не порівнюю там з урядом Ющенка, але навіть в порівнянні, скажімо, із урядом Кінаха, це уряд далеко не кращий, а з точки зору соціальних проблем він став набагато гіршим. От. І що стосується Донецького регіону, ви знаєте, я цей регіон знаю дуже давно. У мене там живе моя улюблена теща, і я більше 20 років одружений, туди дуже часто їжджу. Якщо поїхати в такий регіон, як Горловка, так, де там закриваються сьогодні шахти, і подивитись, як там бідують сьогодні люди, то не дай Бог, щоб у нас був такий президент, бо буде так бідувати вся Україна. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день ми повинні вибирати саме головне, чи Україна піде демократичним цивілізованим шляхом розвитку до стандартів європейських країн, а це, звичайно, буде нести в себе цю програму Віктор Андрійович Ющенка, або вона піде відверто кримінальним шляхом до якихось кримінальних колоній. І цей, так сказати, цю основу, цей програмний продукт, можна сказати, буде нести в себе Віктор Янукович. От між цими речами прийдеться обирати виборцям.
До виборів президентських залишається досить мало часу, і офіційно кампанія розпочинається наприкінці травня. Шановні гості, наш час добігає кінця. Останнє запитання таке до вас обох. Яка реальна можливість появи третьої сили? Пане Курес.
Ну, я думаю, що третя сила з точки зору кандидатів,
так,
це можливо. А з точки зору, як політична сила, всі сили себе заявили. Це нереально. І тим більше в той короткий час, про який ви сказали, її, так би мовити, самоствердження, і тим більше якісь реальні перспективи на перемогу, очевидно, це з галузі фантазії.
А ви, пане Осадчев, що ви скажете?
Я нічого не можу сказати про третю силу, я, чесно кажучи, навіть не знаю, яка є другою силою. Я єдине, що можу сказати, що в Україні варіант Росії, коли зненацька десь виникла фігура невідомої людини, вона стала президентом, неможливий.
Один із експертів, який час від часу виступає в нас в наших передачах, Вадим Корисьов, заявив сьогодні, почувши, звичайно, оголошення більшості, що Віктор Янукович стає їхнім кандидатом, що трикутником передвиборчих фаворитів будуть Ющенко, Янукович і Мороз. Пане Осадчев, як буде, власне, з єдиним кандидатом від опозиції? Ось пан Мороз сьогодні говорив, що він ще про чвірку мріє, а наскільки я розумію, наша Україна навіть вже давно не мріє про жодну чвірку, так що можуть бути три кандидати?
Я не знаю, про що мріє Мороз, я можу тільки сказати, що якщо вони підуть разом з Симоненко, це буде означати, що вони підтримують Януковича. Це для того, щоб розтягнути голоси лівих, але він на цьому лівому електораті набрав більше, ніж вони обоє. Тобто можна сказати, що вони тоді в такий спосіб просто підтримують представника від влади. Наша мрія – це тільки одна, що президентом став Віктор Андрійович Ющенко. І ми вважаємо, що це є абсолютно реально.
Дякую вам, шановні гості. На цьому ми завершуємо вечірню свободу. Наша тема сьогодні була єдиний кандидат від пропрезидентських сил Віктор Янукович. Нашими гостями сьогодні були два народні обранці, академік, член фракції регіони України, колишній віце-прем'єр-міністр Іван Курас і заступник голови бюджетного комітету від блоку «Наша Україна» Валерій Осадчев. На черзі передача «Права людини. Українська реальність». В ній мова піде, зокрема, про судові процеси між Львівською газетою і обласними податківцями. Слухайте «Свободу», слухайте «Права людини». З вами прощається Ірина Халупа. Шануймося.
Шановні слухачі, вітаємо вас! На хвилях Української служби Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Права людини. Українська реальність». Перед мікрофоном у київській студії Надія Шерстюк, звукооператор Сергій Балабанов. Сьогодні у програмі такі теми. Львівська газета і обласна податкова адміністрація. Конфлікт триває. Інтерв'ю з Лесою Гонгадзе про подробиці справи зникнення її племінника Миколи Стасишина. СНІД і порушення права на інформацію. Житлові проблеми на Луганщині у рубриці «Голоси скривджених». Дванадцять судових позовів щодо часопису «Львівська газета» розглядають сьогодні суди міста. В основному позивачами виступають обласна податкова адміністрація, а також особисто податківці, зокрема заступник голови Державної податкової адміністрації, колишній керівник львівських податківців Сергій Медведчук. Інтереси позивачів представляють у суді лише їхні юристи. Про нові подробиці цієї справи вам розповість наша львівська колега Галина Трищук.
Як тільки з'являється у Львівській газеті якась публікація про діяльність податкової адміністрації Львівщини, одразу кількість позовів щодо редакції збільшується, доходить навіть до кумедних ситуацій. Так, газетярі передрукували реліз пресової служби ДПА області і знову черговий позов. Є ще одна цікава судова справа. 6 січня на шпальтах газети вийшов матеріал «Новорічна казка», у якій Олесь Старовойт описав перебіг подій довкола затримання одного із співзасновників газети – директора мистецького об'єднання «Дзига» Маркіяна Іващишина. Податківці висловили претензію до автора, що Маркіян Іващишин, мовляв, не був затриманий, а його просто запросили на розмову. Говорить заступник головного редактора Олесь Старовойт.
Аргумент про те, що уже 30 грудня радіоповідомлення були, де вживали слово «затримали». 3 січня вже вийшли газети, де було це саме слово «затримали». Мало того, прес-секретар податкової пан Олег Валентинович Зуєвський сам вживав це слово «затримали». Я написав про це 6 січня. До жодних немає претензій, а от ми, так би мовити, слово «затримали» вжили неправильно і маємо за це вибачитись. Стосовно цих справи, дуже цікавий момент, що в ході самого судового слухання, напевно, зараз не можу там все розголошувати, бо це є там таємниця слідства, але з'ясовуються додаткові обставини, які далеко не в найкращому світлі говорять про роботу певних чиновників податкової, і очевидно, це стане потім основою досить серйозних публікацій. При тому це є зафіксовано на аудіо в самому суді, тобто тут вже буде дуже важко від цього відпиратися. Але насправді ми ще дуже м'яко описали саму ситуацію з податковою.
Тобто свідки у суді самі розповідають про численні порушення з боку податкової адміністрації. Усі судові справи, окрім однієї, розглядає Личаківський суд Львова за головування Анатолія Горецького, який свого часу ухвалив абсурдне рішення щодо газети «Експрес», і апеляційний суд скасував його. Тоді це вилилося у журналістський протест навіть на рівні Києва. Власне, суддя Горецький спершу відмовив Львівській газеті в апеляційній заяві у справі за позовом начальника Західної регіональної митниці Тараса Козака, депутата облради, котрий звинувачує часопис у розповсюдженні неправдивої інформації. Газета дослівно переклала і передрукувала статтю із польського щоденника «Речпосполіта» податками по опозиції, де польським журналістам було згадано прикрий випадок із паном Козаком в одному із львівських ресторанів. Однак зараз ця справа таки на розгляді в апеляційному суді. Двоє із позивачів, керівник ДПА Львівщини Мирослав Хом'як та заступник голови ДПА України Сергій Медведчук, на судові засідання не з'являються і не були ще жодного разу. Я запитала в Олеся Старовойта, як взагалі він сприймає такі численні позови щодо газети.
Властиво ми на це дивимося, на якісь такі не на комедію, а на такий дійсно фарс, тому що вже немає чим займатися податкові. Насправді до нас можуть бути претензії. Я розумію, ми люди, ми журналісти, ми можемо помилитись. І, мабуть, в якісь є публікації, де можна, скажімо, з'ясовувати певні моменти. Але ми, до речі, готові. Якщо буде аргументовано, скажімо, до нас звернення, що ми щось написали, не перекрутили, ми вибачимося навіть без будь-яких судів. Це наше право. Але це просто зачіпки. При тому я бачу, що самі виконавці досить неохоче роблять. Ці судові позови практично написані під копірку. Я сам бачу речі, за які можна було б, ну, десь може інакше поставити питання, і може воно було більше на користь податкової. А це просто є відписки. Тобто, якщо з'являється публікація, в якій згадана податкова, тобто вона вже практично розглядається як мотив для того, щоб підготувати до нас позов.
Так зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода заступник головного редактора львівської газети Олесь Старовойт. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
Генеральна прокуратура зволікає з розслідуванням справи внучатого племінника Лесі Гонгадзе Миколи Стасишина. Про це Радіо Свобода розповіла пані Гонгадзе. Нагадаю, що 17-річний Микола Стасишин зник 6 грудня 2002 року на Львівщині за загадкових обставин. Жидачівська районна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом зникнення. Пошуки хлопця були безрезультатними, а через 5 місяців поблизу села Сидорівка Львівської області знайшли скелет, який, як вважають, може належати Миколі Стасишину. Проте справа гальмується. Далі говорить Леся Гонгадзе.
По сьогоднішній день не похований племінника син Стасишин, який був пропав в грудні 2002 року. І в 2003 року в травні знайшли його на полю скелет. І до того часу не є ідентифікований і не є похований. І Генеральна прокуратура, я на це звернула увагу і просила, щоб цю справу закінчили з моїм родичем. Перед тим, як пропав Стасишин, мій племінника син, мене попереджували. Візит, який до мене був на роботу, я розцінила як попередження для своєї родини.
Тобто перед зникненням вашого племінника до вас приходили якісь люди, так?
Так.
І що вони вам казали?
Казали про те, що його брат, той, який представився, що його брат ніби дав якісь документи моєму синові про те, що війська прокуратура обласна є пов'язана з наркосправами. Я розцінила цей приход як погрозу для своєї родини. І через місяць результат пропадає мій родич. Через півроку його знаходять на пасовиську, вже рік як не похований.
Чому не похований?
От відповіді немає. ДНК ще до того часу не зробили. Одяг його, ключі його, ботаси його, а тільки один скелет. Справа все в тому, що якраз в той день, коли я була там, у родичів своїх, то там я ночувала.
Момент зникнення?
Ні. В ту ніч, як я ночувала, і це була неділя, в цей же день на полі знайшли цей скелет. І на другий день, вже коли мій племінник пішов знов туди, а там міліція залишилася, до того скелету підійти було неможливо, так він смердів. І в мене є газета, журналісти своє дослідження зробили, і доведено до того, що був труп підкинутий. Тобто підкинути, тому що куртка лежала окремо, шапка окремо, футболка окремо, а він собі так ліг і на морозі замерз. Значить, це був труп підкинутий, і, власне, в той день, коли я була там. Це таке дивне співпадіння. Після цього забрали цей труп і по сьогоднішній день не дають поховати. От Генеральна прокуратура, я зверталася, пан Омельченко Григорій ту справу знає, і слідча комісія, і писав від мене і листи від пана Омельченка, нічого не рішається.
Зазначила Леся Гонгадзе, говорячи про обставини зникнення її родича Миколи Стасишина.
Права людини.
Права людини.
Права людини.
Права людини.
Щовівторка та щочетверга о 20:45 за київським часом. Програма «Права людини. Українська реальність» на хвилях Радіо Свобода. Чверть століття тому людство вперше заявило, що таємнича хвороба під назвою СНІД загрожує не окремим категоріям населення, не лише окремим континентам, а цілому світові. Відтоді 60 мільйонів ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД живуть поміж нас. І про порушення їхніх прав найчастіше згадують правозахисники і журналісти. Але є інша точка зору, якою дотримується американський режисер Роберт Білхаймер, автор документальної стрічки «Наближення», яка розповідає про долі уражених небезпечним вірусом. Слово нашій кореспонденції Богдані Костюк.
Роберт Білхаймер стверджує.
Фундаментальна проблема полягає не в тому, що особа, хвора на СНІД, відчуває дискримінацію, в якому б суспільстві вона не проживала. І не в тому, що це суспільство порушує людські права конкретної особи. Проблема у тому, що свого часу суспільство не отримало необхідної інформації про ВІЛ та СНІД, про загрозу епідемії тощо. Свого часу уряди багатьох держав, і таких, що називають себе демократичними, і тих, які відносилися до радянського табору, порушили право своїх громадян на отримання правдивої інформації.
Каже американський режисер. У підсумку, порушення свободи слова стало однією з причин швидкої глобалізації СНІДу. Щодо України, то тут, на думку пана Білхаймера, нині ситуація покращується завдяки об'єднанню зусиль урядових і громадських організацій у боротьбі з розповсюдженням хвороби. Слово міністрові України у справах сім'ї Валентині Довженко.
Україна має законодавство, яке передбачає захист тіл інфікованих людей та людей, які хворіють на СНІД. На превеликий жаль, станом на 1 січня цього року в нас більше 63 тисяч тіл інфікованих людей, і серед них практично кожна десята – це дитина. І ви знаєте, що ця хвороба, ця епідемія, вона дуже швидко поширюється в Україні. Ви знаєте, що в нас є урядова комісія на чолі з віце-прем'єр-міністром України Дмитром Володимировичем Табачником, яка організовує реалізацію заходів національної програми, затвердженої урядом. Одним із найбільших наших досягнень, ми вважаємо, значне поширення інформації про цю страшну хворобу. І ми впевнені в тому, що чим більше рівень поінформованості, тим ми краще зможемо дати можливість в першу чергу молодим людям запобігти цієї хвороби.
Каже Валентина Довженко. Провідний експерт Міжнародного благодійного фонду «Альянс із ВІЛ СНІДу» Лайма Гайдар тим не менше стверджує, що Україні самотужки загальмувати епідемію не вдасться. Українські урядовці, лікарі, соціальні працівники та представники громадських організацій мають ознайомитися з міжнародним досвідом та відповідними програмами. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Вже рік луганець Олександр Тепляков намагається повернути у власність свою ж квартиру. Як встановило слідство, документи на житло незаконним шляхом одержав у пана Теплякова дільничний міліціонер, який швидко встиг приватизувати і продати помешкання. Лише втручання журналістів у цю справу застерігло шахраїв примусово виселити Олександра Теплякова з квартири. Проте досі потерпілий не може документально повернути собі своє ж житло. Причини з'ясовував Василь Соколенко з Луганська.
Як з'ясувала прокуратура, рік тому дільничний інспектор, старший лейтенант міліції Сергій Береговий, одержав обманним шляхом від 50-річного Олександра Теплякова паспорт, нібито для обміну на новий. Але цей паспорт чомусь опинився у приватного нотаріуса, який без особистої участі Теплякова виготовив документ на видачу ідентифікаційного коду податкової інспекції і на приватизацію його квартири. Цікаво, що вся ця махінація з документами була виконана дуже швидко, буквально за лічені дні. Одержавши документи на продаж квартири Теплякова, дільничний міліціонер відразу звільнився з органів внутрішніх справ. Примусове виселення Теплякова з квартири призупинили публікації у пресі. Обласна прокуратура ініціювала порушення кримінальної справи. Слідчі підтвердили факт підробки документів. А далі справа не просунулась ні на крок. Правда, Тепляков через суд намагався повернути квартиру. Ось як про це розповідає його захисник на громадських засадах Валерій Жаровний.
Осінь пройшов вода, потерпівший Тепляков, обратився в суд.
Восени минулого року потерпілий Тепляков звернувся до суду з цивільним позовом про визнання приватизації державної квартири недійсною. Але у березні цього року суддя Ленінського районного суду Наталія Авелян зробила визначення – вважати позовну заяву Теплякова такою, що не подана. Основною причиною цього рішення стало те, що, як вважає суддя, не оплачене державне мито у сумі 2000 гривень від вартості морального позову. Але справа в тому, що про моральне відшкодування за своїм позовом Тепляков і не заявляв взагалі. Таким чином, ні в кримінальному, ні в цивільному порядку потерпілий Тепляков не може відновити державний статус квартири, в якій він прожив усе своє життя.
Статус квартири, в якій він прожив всю свою життя,
сказав Валерій Жаровний. А Ленінська районна прокуратура міста Луганська, яка розслідує цю справу, і досі безрезультатно намагається затримати працівника міліції, що займався шахрайством. Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
На цьому програму «Права людини. Українська реальність» ми завершуємо. Над випуском працювала укладач та ведуча Надія Шерстюк і звукооператор Сергій Балабанов. Ми з вами прощаємося, шановні слухачі. На все добре.